kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza wakati huu. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi, kule Afrika ya Mashariki ni saa 10:30 alasiri, Afrika ya Kati ni saa 9:30 za jioni. Tunakukaribisha msikilizaji uwe nasi kwa takriban dakika 30 za matangazo haya ya VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Karibu kwa mikono miwili na kwa kuwa popote ulipo, iwapo unaendesha gari lako ama uko kazini ama uko nyumbani, basi endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington. Kidogo tu kwa haraka haraka ni kueleze tuna yapi. Tuna ripoti kutoka kule jijini Nairobi, na sio Nairobi tu, manake yale yametendeka katika miji mbalimbali ikiwemo Nairobi. Ni kuhusu usajili, ambapo wa Kenya watapata nambari inayojulikana kama huduma namba. Utasikia mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu, na vile vile tutakwenda wapi Mkamiti?
Tutaenda nchini Tanzania, ambapo hii leo basi bunge limepitisha azimio la kutofanya kazi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kwa kifupi CAG. Kisa na maana,
alikuwa na muda alivyoitwa na kamati kusema basi hata asamehewe. Matokeo yake ameendelea kurudia kauli hiyo, amesema ni lugha ya kiuhasibu. Mimi sijui kama wahasibu wana lugha ya udhaifu. Ni ametuzalilisha, amezalilisha bunge.
Utapata mengi zaidi hapo baadaye kidogo. Pia tutakuletea biashara, tutakuletea kama huna kazi, tutakuletea muziki, tutakuletea yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Mkamiti, tuna mengi hapa leo.
Haswa ni ndani ya dakika 30 za VOA Express. Basi bila kupoteza wakati, ni vyema hivi sasa basi tukaelekea moja kwa moja mpaka jiji la Nairobi kule nchini Kenya, ambapo Wakenya leo hii wana furaha kubwa sana, na vile vile Rais Uhuru Kenyatta amepata pongezi hii leo, au sio?
Kweli kabisa. Tuko naye kwenye laini ya simu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, tujulishe ni nini hasa kimeendelea hapo jijini Nairobi.
Na jijini Nairobi kuna mchakato wa kuwasajili wa Kenya kwenye mfumo ambao serikali inaeleza kwamba ni mfumo utakaowawezesha kuwa na stakabadhi muhimu za taifa katika sehemu moja, na hii nambari inaitwa huduma namba, namba ambayo kila Mkenya akiwa na zile vitambulisho, akiwa na stakabadhi za usafiri, zitakuwa kwenye mahali pamoja, kwenye data moja, kwenye stakabadhi moja tu, na Mkenya hata wahi kubeba stakabadhi nyingi akielekea popote. Lakini sasa kile ambacho kimesisimua watu sana hapa nchini Kenya ni kwamba mchakato huu umezinduliwa rasmi na Rais Kenyatta na kuhudhuriwa katika maeneo mbalimbali na viongozi wote wa kisiasa katika kambi ya upinzani, yani namrejelea Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, wote wamehusika katika mchakato huu katika maeneo mbalimbali. Na hivyo Rais Kenyatta anaeleza kwamba hii itakuwa njia zaidi muhimu, bora zaidi ya kuwawezesha Wakenya kupata huduma za serikali. Hebu tumsikilize anavyoeleza Rais Kenyatta.
Naona kidogo tuna mitambo kidogo, tumsikilize Rais Kenyatta.
Hii mambo ya kuwa unabeba kibeti imejaa makadi huko ndani, sijui kadi ya hii, sijui kadi ya hii, kadi ya hii, kadi ya hii, hiyo iwe ni historia. Wewe unabeba kadi moja na hiyo ndio inakutambulisha kama Mkenya. Na wenzetu, tusikubali kupotoshwa na wachache. Wenzetu, mimi nilishangaa juzi, na mimi nawaheshimu haswa nikiwa Mkristo, nikisikia makasisi wengine wakisema ati hii ni namba ya shetani. Jameni, shetani na kujitambulisha inaungania wapi? My God, please let us not use the privileged positions we have been given and the respect that our people give us to dispel lies.
Nam Wandera, namsikia hapo rais anazungumza mambo ya shetani na kujiandikisha, lakini Wajua swala hili si kwamba ni mara ya kwanza ambapo tunalisikia. Kuna watu hata wameenda mahakamani kuhusu jambo hili. Na si, nasikia kwamba pia Raila Odinga, huyu kiongozi wa upinzani, naye alikuwa Mombasa.
Ni kweli, Odinga amekuwa katika eneo la Shikadabu Likoni Mombasa, lakini akarejelea hiyo kauli kwamba kuna watu ambao wali kuna vyombo vya asasi za kijamii vilielekea mahakamani kupinga mchakato huo, ikieleza kwamba serikali inataka kutafuta DNA za watu na data muhimu za watu. Na hivyo basi pia akatoa changamoto kwa mahakama. Hebu tumsikilize na hilo Odinga alipoeleza.
Nimejua wengine walikuwa hawajaelewa vizuri, kwa sababu wengine wamekimbia mahakamani ati wanapinga. Mimi nauliza wanapinga nini? Dada mahakama nasema ati hiyo ni lazima, sijui nini. Ikiwa kama kungekuwa kitu ambacho natakana hivi ni lazima ni hii. Lakini hata wale mahakama wetu bado hawajaelewa. Wao vile vile hii maneno bado hawajajua vizuri. Kama mimi ningekuwa jaji huko ningesema hii kitu mpaka hivi ni lazima. Maana yake hii ni kitu imeletwa kusaidia wananchi. Ati sio wananchi bado wajelewa nini, ati sisi tutakuwa na shida, sisi vijijini ni wafugaji, sisi wengine wameenda kutafuta maji na mfugo na ng'ombe. Hiyo sio shida, kama hujachukua leo utachukua kesho au siku nyingine. Lakini serikali ilete hii kitu kwa sababu gani? Ati ilete kudhuru wananchi, nani anapata faida?
Naam, Wandera, kama kabla hatujaenda tutaenda haraka haraka mpaka Tanzania, lakini naona hili swala lina Wakenya kwa ujumla wamelikubali, kwa serikali na hata na upinzani, limepokelewa vizuri na Wakenya kwa haraka haraka.
Kuna Wakenya wengi ambao wameeleza kuridhishwa na mchakato mzima, lakini kuna wale wanaopinga wakieleza kwamba huenda serikali ina njia fiche ya kuweza kutekeleza mfumo huu. Na hivyo basi kwamba mahakama ilisema kwamba si kila Mkenya anafaa kujihusisha, kwa Kenya na Mkenya na hiari ya kutojihusisha, lakini Kenyatta ametajia akasema kwamba ni mchakato ambao kila mtu katika nchi atahusishwa.
Shukrani sana.
Na kwa kuongezea tu BMJ ni kwamba zoezi hili la usajili wa hizi huduma namba utachukua siku 45, na watu wanaostahili kupatiwa hizi huduma namba ni kuanzia umri wa miaka 6 na kuendelea. Na inaelezwa kwamba zoezi zima linatarajiwa kugharimu kati ya shilingi bilioni 5 hadi 6 za Kenya.
Na tusisahau pia kwa haraka kwamba mahakama pia imeamuru kwamba wale ambao watasajiliwa, lakini serikali isilazimishe wale wanaosajiliwa kwamba iwe ni lazima wasajiliwe mpaka watakapo amua kesi hiyo ambayo imewasilishwa.
Sana. Kabla ya kwenda huko nchini Tanzania, tukiwa hapa hapa nchini Marekani, unafahamu kwamba siku ya Jumapili rapa maarufu hapa Marekani Nipsey Hussle alifyatuliwa risasi kule LA California na akafariki dunia. Basi leo hii basi taarifa ambazo zinaelezwa ni kwamba maafisa wa polisi wa LA wametoa wajihi wa mshukiwa anayedhaniwa ndiye alifyatua risasi iliyosababisha kifo cha rapa Nipsey Hussle, ambaye pia katika kuomboleza hiyo jana mashabiki zake, familia na marafiki, kulitokea tafurani kidogo, mkanyagano mkubwa ambapo ulipelekea watu takriban 19 kujeruhiwa na kukimbizwa hospitalini.
Huyu mkamiti ni yule ambaye ana asili ya Eritrea.
Haswa.
Bila shaka.
Mm-hmm. Lakini mengi zaidi tutakuelezea katika yavumayo mitandaoni, na vile vile kumbuka katika kipindi cha ZJ Zulia Jekundu tutakuwa na mengi kuhusiana na kifo cha rapa huyu. Hivi sasa basi tuelekee kule nchini Tanzania, ambapo taarifa tulizo nazo ni kwamba bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha azimio la kutofanya kazi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Profesa Musa Assad, baada ya kuonyesha kutojutia kabisa kosa la kuliita bunge ni dhaifu wakati alipoitwa kuhojiwa na kamati ya kudumu ya bunge ya haki pamoja na maadili, na pia kamati ambayo inafuatilia madaraka.
Na vile vile bunge hilo limemsimamisha mbunge wa Kawe Halima Mdee kutoshiriki katika mikutano miwili, ikiwemo mkutano huu wa 15 na ule wa 16 na ambao ni wa mwezi Septemba.
Lakini hata hivyo BMJ, mapema mwanzoni mwa mwaka huu kamati ya kudumu ya bunge ya haki, maadili pamoja na madaraka ya bunge ifahamike kwamba ilimhoji Profesa Assad kufuatia kauli yake ile aliyoitoa hapa Marekani wakati alipohojiwa na redio ya Umoja wa Mataifa huko New York ya idhaa ya Kiswahili, ambapo alinukuliwa akiliita bunge la Tanzania ni dhaifu.
Na tuwasilisha taarifa ya matokeo ya yale yaliyojiri katika kamati hiyo iliyotokea tarehe 21 mwezi huu wa mwezi wa Januari mwaka huu. Mwenyekiti wa kamati hiyo Emmanuel Mwakasaka amesema kwamba licha ya kupatikana na hatia ya kulidhalilisha bunge na kutakuwa kuomba radhi, CAG Profesa Asada aliendelea kubaki na msimamo wake na kuonyesha kutojutia. Tumsikilize.
Pamoja na kwamba aliambiwa maana ya udhaifu, neno dhaifu kwa mtu wa kawaida anavyoweza kulichukulia, bado akuomba msamaha anamtetea, hii haijakaa sawa sawa.
Alikuwa na muda alivyoitwa na kamati kusema basi hata asamehewe. Matokeo yake ameendelea kurudia kauli hiyo, amesema ni lugha ya kiuhasibu. Mimi sijui kama wahasibu ana lugha ya udhaifu. Ni ametudhalilisha, amedhalilisha bunge.
Na wakati huo basi BMJ Muridhi, kamati hiyo ya maadili imelifahamisha bunge kuwa mbunge Halima Mdee aliyehojiwa tarehe 22 Januari mwaka huu amekuwa na mwendelezo wa kukiuka maadili na hata kupewa adhabu katika vipindi tofauti vya kutohudhuria bunge. Hivyo basi kamati hiyo ya maadili imependekeza Halima Mdee asimamishwe kuhudhuria mikutano miwili, ukiwemo mkutano huu wa bajeti utakaomalizika mwezi Juni. Tumsikilize basi mmoja wa wanakamati anavyoelezea swala hili.
Kwa hivyo bunge hili limeshaazimia kuwa mheshimiwa Halima James Mdee amesimamishwa kuhudhuria mikutano miwili ya bunge kuanzia tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2019. Kwa maana hiyo ni mkutano wa 15 ambao ndio huko unaendelea sasa, na mkutano wa 16, yani mkutano unaofanyika Septemba na Oktoba.
Lakini kando na hayo, kiongozi wa upinzani katika bunge huyu Freeman Mbowe alikuwa na maoni tofauti juu ya azima hilo la bunge.
Ibara ya 18 ya katiba inasema nini? Kila mtu akiwemo CAG, kila mtu ana uhuru wa kuwa na maoni na kueleza fikra zake.
Na msikilizaji, basi hiyo ilikuwa ni sauti ya mbunge wa Hai kupitia chama cha upinzani cha Chadema, Freeman Mbowe, akielezea maoni yake tofauti kuhusiana na suala la azimio lililopitishwa na bunge la kumsimamisha Halima Mdee kutohudhuria vikao viwili.
Vuta nikuvute ambayo inaendelea. Basi tutasikia labda CAG mwenyewe atatoa kauli nyingine kama alivyotoa, na kumbuka karibu mwezi mmoja umepita. Twende kwa kazi ya nini, tuangalie kutoka chumba cha habari. Naam, bunge la New Zealand leo limepitisha mswada wa sheria ambao unaweka mkazo zaidi juu ya umiliki wa silaha kufuatia mashambulizi yaliyofanyika mwezi uliopita kwenye misikiti miwili na kusababisha vifo vya watu wengi. Mswada huo uliopitishwa na bunge wa bunge 119 dhidi ya mbunge mmoja unapiga marufuku umiliki wa silaha zinazofyatua risasi nyingi kwa wakati mmoja kama zilizotumika katika mashambulizi dhidi ya misikiti katika mji wa Christchurch na kusababisha vifo vya watu 50. Na ni kama alivyoeleza waziri mkuu wa nchi hiyo wakati akizungumza kwenye mazishi ya walioathirika.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo ameonya kuhusu ongezeko la vitendo vya chuki dhidi ya Waislamu. Onyo hilo amelitoa siku chache baada ya mashambulizi yaliyofanyika kwenye misikiti New Zealand, ambapo watu 50 waliuawa na mshambuliaji aliyetumia bunduki. Guterres alitoa tamko hilo nchini Misri kwenye taasisi ya Al-Azhar ya Sunni, ambapo alikutana na imamu mkuu Ahmed Al-Tayeb.
Na afisa wa Umoja wa Ulaya amesimamia mazungumzo ya kuondoka kwa Uingereza kwenye umoja huo, Michael Barnier amesema leo kwamba Uingereza inaelekea kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya bila mkataba utakaoridhiwa na pande zote. Akizungumza mjini Brussels, Barnier amesema bado kuna matumaini ya kupata Brexit yenye mkataba unaoridhisha pande zote. Ili jambo hili liwezekane, kuna umuhimu wa bunge wa wabunge wa Uingereza kuidhinisha mkataba uliowafikiwa kati ya wawakilishi wa Waziri Mkuu Theresa May na Umoja wa Ulaya baada ya miaka miwili ya mazungumzo.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC.
Naam, tukitoka kwa hizo habari za dunia, naona sasa mkamiti, naona twende moja kwa moja hadi kwa biashara. Hebu tuambie kuna nini leo.
Katika masuala ya biashara ni kwamba lile shirika la biashara duniani WTO linasema kuwa biashara ya kimataifa itadorora kwa kiasi kikubwa mwaka huu wa 2019 kwa sababu za taharuki zinazoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali duniani kati ya sababu zingine. Nafahamu BMJ Muridhi umekuwa ukilifuatilia swala hili. Haya, tueleze basi kwa kina.
WTO imetoa utabiri wake wa hali ya biashara duniani katika ripoti iliyotolewa hivi leo ambayo inaeleza kwamba mizozo inayoendelea katika sehemu mbalimbali duniani kote inachangia kupungua kwa kiasi kikubwa ukuaji wa biashara ya kimataifa. Shirika hilo lilikuwa limebashiri kwamba biashara ya kimataifa ingepanuka kwa 3.7%, lakini imeshusha utabiri huo hadi 2.6%, na hii inaonyesha kushuka kwa ukuaji huo kwa 0.4% kutoka mwaka jana wa 2018 ambao ulirekodi ukuaji wa 3%, ingawa pia huko ni kumaanisha kwamba ilikuwa imeshuka kwa kiasi kutoka mwaka uliotangulia. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Roberto Azevedo amewaambia waandishi wa habari kwamba utabiri huo si wa kushangaza, hasa kwa wengi ambao wanasoma magazeti au kufuatilia habari za siku hizi, kwa sababu wanaona jinsi mizozo inaathiri biashara katika maeneo mengi duniani.
Our release today now confirms that growth is slowing. Trade underperformed last year in 2018.
Anaeleza hapo kwamba ripoti tunaitoa hivi leo inaonyesha kushuka kwa biashara kwa mwaka wa 2018, na utabiri tulioitoa wa 3.7% sasa umeathiriwa na mizozo inayoendelea, hasa kati ya Washington na Beijing, na vile vile mizozo mingine.
That growth is slowing.
Muungano huo wa WTO wa nchi wanachama 164 umesisitiza wasiwasi wake kuhusu mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na China ambao unasema matokeo yake hayaathiri tu nchi hizo mbili, bali athari zake zinashuhudiwa kwingineko duniani. Suala lingine ambalo limetajwa kama litakalochangia pakubwa kudorora kwa biashara za kimataifa ni mzozo wa Brexit ambao kufikia sasa umeendelea kuzorota, huku wanasiasa nchini Uingereza wakishindwa kukubaliana kuhusu jinsi ya kuondoka kwa muungano wa Umoja wa Ulaya EU. Azevedo amesema kwamba kuna umuhimu mkubwa na wa dharura wa kutanzua mizozo inaendelea hususan kati ya mataifa yenye chumi kubwa zaidi duniani, kwani athari zake zitashuhudiwa kwa miaka mingi ijayo na nchi ambazo hata hazikuhusika katika mizozo hiyo.
Asante sana BMJ Muridhi kwa ripoti hiyo ya masuala ya biashara. Na sasa msikilizaji, ni wakati mwafaka kabisa, wakati murwa, wakati mzuri sana kukupatia burudani ya muziki. Anaitwa Brown Mauzo na kibao chake anakuambia Mawazo.
kama ngenipa nafasi japo tukae tuonge anyelewe maana moyo simanzi sijijitia kitani mambo ya kweke siwezi anyezi otakata imetatubu nini na kosa sirijui shadata kwa kishadata mwambe yendo teusi sitaki kunguru weusi kupo naranda kwa majalala haja nitoe mazo haja nipute machozi haja nitoe mazo haja nipute machozi jitabibu anitoe maumivu anavyofanya mwanamwezi yeso sawa sino tulivu ajitabibu anitoe maumivu anavyofanya mwanamwezi jakata ila tatubu nini na kosa silijui shadaka kwa kishadaka mwambe yendo teusi Taki kunguru weusi kupo naranda kwa majalala acha nitoe mawazo acha nipute machozi acha nitoe mawazo acha nipute machozi
Nani Brown Mauzo huyo mwanamuziki chipuki ama ni mwanamuziki ambaye anafahamika tayari mkamiti. Nafikiri wimbo wake huu nimeusikia mara kadhaa.
Mhm.
Safi kabisa.
Muziki wa kizazi kipya hicho.
Anasema mawazo. Naona Aida Isa pale anafurahi sana kusikiliza ngoma hii. Basi tukiachana masuala ya muziki twende kwa kama huna kazi ambako hivi leo tunamwangazia mwanadada Mkenya Beatrice Mahanga ambaye anatokea eneo la Taita Taveta pwani ya Kenya ambaye amejitosa katika kazi ya ushonaji wa viatu na mapambo mengine ambapo inasemekana kwamba amewavutia sana wateja wengi kweli kweli. Twende moja kwa moja kama alivyotuletea Josephat Kioko.
Najishughulisha na kutengeneza viatu, hizi viatu za Masai. Sasa huwa na shona hizo shanga, alafu natengeneza na viatu pia. Hii kazi nilianza sababu nilikuwa idol kidogo. Nilikuwa nimetoka tu shuleni, nilipomaliza tu form 4 nikawa nimekaa tu nyumbani, nikawa napita pita naona wenzangu wanajishughulisha na kazi kama hii, ikanivutia nikasema acha na mimi nijifundishe, at least ni kitu iko kwa damu. Maana yake sikuwa nimefundishwa sana, nilikuwa nimefundishwa kama mara moja, nikawa najishughulikia na tu kama kiatu design fulani naja najaribu na itengeneza yatoka vizuri sana kama nikipawa. Customer akija huwa anaona kazi yangu anaipenda, akianiletea wateja wengine. Mimi mtaalamu wa mapambo, ni ngozi nakata naweka tu maridadi maridadi na changanya changanya rangi. Sasa nikitengeneza kiatu kama ni circle naweka tu maridadi yo rangi za shanga, kama kuna hii colors za rainbow, kuna hiyo red, orange, yellow. Sasa nikizimix natoa nini design smart. Wananipa oda na wengine wao wanachukua wananunua viatu wanaenda kuuza mali kwingine, nazidi kujipanua tu. Okay, hii kazi imenisaidia vizuri, manake mali nilikuwa si kama venye niko sahi. At least sahi naweza jishughulisha, yani naweza jitegemea mwenyewe. Pesa yangu nikipata najifanyia tu mambo yangu. Kwanza nimeanza nimefaidika. Manake sahi naanza kufungua yangu tu peke yangu. Eh. Hii kazi watu wengi wanaiona kama ni ya wanaume, lakini sasa mimi nilijitolea kuifanya na niliona tu niko perfect. Eh, Kwa hivyo si ati watu wanachagua kazi nini. Kazi yote tu kama uko perfect wazafanya. Wateja wakimu wakija wanavutiwa zaidi, lakini pia wajua hizo za shanga sana sana hawezi chukua za Swahili kubadhi. Hizi za kwa beads, hizo rangi different colors za beads. Afu kuna za Masai, hizi za wanaume kubadhi, hizo hazina maridadi mengi za beads nini. But unless mtu amekuja tu anataka waekewe beads, lakini hizi za Waswahili ni kubadhi. Hawa sichana na vijana wenye wafanyi chochote wako tu kule nje, haina haja ya kuketi tu hivyo ukingojea miujiza. Afadhali ukajitokeza kwa wenzako, ukaona wenzako wanafanya nini, nawe ukajaribu kujishughulisha, waweza fanya kitu ikawa uko perfect hata kuwashinda. Afadhali sasa ukiwa busy, ukiketi mahali unafanya kazi, kitu yenye unafikiria ni hiyo kazi yenye unafanya.
Mambo yamebadilika sana mkamiti, unaona kwamba zamani tulikuwa tunaona tukipeleka viatu jamaa wanaume ndio tu ameketi pale kushona. Mm-hmm. Lakini ni kazi ya kila mtu, kazi ni kazi siku hizi, sio?
Haswa bora mkono uende kinywani, lakini kazi inafuata maadili.
Shukran sana. Tumshukuru Josephat Kioko pamoja na huyo mwanadada ambaye kama nilivyostaja jina lake Beatrice Mahanga kwa kutueleza yote hayo kuhusu kazi anayoifanya na kuifurahia. Basi tuangalie swali la leo ambalo tumeweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tuliuliza ni nini suluhisho la vijana kujiingiza kwa kucheza kamari.
Basi nina maoni au jibu kutoka kwa Stuart. John anasema nafasi za ajira rasmi hazijavumbuliwa na kupanuliwa kwa kiasi chake. Kuinua kundi la vijana bila ajira, hii itakuwa ni ndoto kuiacha.
Naye Biki Maro 12 anasema vitu kama mashine za betting ziongezwe, maana ndio ajira yetu.
Summit Mzimbiri anasema kwanza kabisa serikali za nchi husika zifungie michezo yote ya kamari. Mm-hmm. Pili, viongozi wa dini watoe elimu juu ya ubaya na uharamu wa kamari. Tatu, wazazi na walezi waonyeshe ushirikiano kwa serikali na viongozi wa dini katika kuonya na kukemea uovu huu wa kamari. Na nne, vijana wenyewe wawe tayari kubadilika.
Haraka haraka huyu nani Pascal 84 anasema njaa tu, hamna kingine, anamaanisha hapo sababu zinazopelekea hawa kucheza kamari. Naye Fred Muremi anasema kutoa elimu ya ujasiriamali na kupanua wigo wa ajira ndio maana, ndio kitu cha kufanya ili kupunguza athari hizi. Mkamiti, ni nini ambacho wanaeleza kwenye mitandao ya kijamii kwa jumla?
Ni hapa nchini Marekani, kama nilivyodokeza hapo awali, ni kufuatia kifo cha Nipsey Hussle kilichotokea huko Los Angeles, California, kwa kufyatuliwa risasi siku ya Jumapili. Alifyatuliwa risasi 6 na kupelekea kifo chake, ambapo watu mbalimbali sasa wanaomboleza kifo cha msanii rapa huyo maarufu, ambaye pia BMJ Muridhi kama ufahamu alikuwa ni mwanaharakati anayepinga magenge uhalifu huko Los Angeles, ambapo kwenye eneo alilopigwa risasi kulitokea fujo na mkanyagano hiyo jana uliosababisha watu 19 kujeruhiwa, na polisi wa LA wameshatangaza wajihi wa mshukiwa wa ufyatuaji risasi kwenye tukio hilo lililopelekea kifo cha Nipsey Hussle. Basi katika kutoa maoni yake, huyu Tawor ameandika RIP, rest in peace Nipsey, tutaendeleza juhudi zako. Sims ameandika ondoka katika kipindi ambacho jamii inakuhitaji sana. JJ ameandika pole kwa watoto wake, familia na sisi mashabiki zake, lakini tujiulize kifo chake cha bila kutarajia kinatufunza nini sisi ambao ametuacha bila kupata jibu tunalohitaji kutoka kwake. Haya, huyu Michael yeye anasema kila wakati vifo vya namna hivi vinavyotokea tunarudi pale pale katika mjadala wa umiliki wa bunduki Marekani. Huyu naye anaitwa Grace Maria anasema kwamba Nipsey Hussle umeondoka, bado tungali tunakuhitaji jamii. Naona muda nao pia unakimbia BMJ Muridhi, lakini mengi yaliyozungumziwa katika mtandao wa Yahoo ni kuhusiana na kifo hiki cha huyu rapa maarufu hapa nchini Marekani na duniani kwa ujumla. ujumla. Na kama alivyosema hapo awali, basi tutakuwa na taarifa zaidi kuhusiana na kifo cha rapa huyu katika kipindi cha burudani cha Zulia Jekundu la VOA Swahili.
Naam, shukrani sana mkamiti mwenzangu hapa studio. Umekuwa ukisikiliza takriban dakika 30 za VOA Express, kipindi ambacho hukujia kutoka hapa Washington kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa, na pia unapata marudio wakati wa weekend. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia alasiri tulivu kwa wewe ulioko eneo la Afrika Mashariki na kule Afrika ya Kati. Jioni njema.